Norður Pétur og Blöndal og veitir andsvaraður sinni.
Frú forseti, ákvæði 15. og 16. greina samningsins hefur ekkert gildi. Þetta er bara venjulegt ákvæði þegar skuldari getur ekki greitt. Þá verða menn að reyna að semja aftur upp á nýtt. Það er ekki hægt annað. Ef hann getur ekki greitt, þá getur hann ekki greitt. Þetta er ekki allir. Þá voru ekki alltaf. Og þá nefnilega er Íslendingar í mjög, mjög slæmri stöðu. Þá getur vel verið að við þurfum að samþykja að skoski togara megi veiða á Íslandi, þá getur vel verið að við þurfum að láta Landsvirkjun upp í og svo framvegis og svo framvegis. Við erum í gjörsamlega glataðri stöðu. Þetta eigum við að semjum fyrirfram og segja við borgum allt sem að samningurinn segir upp að ákveðnu hlutfalla þjóðarframleiðslu, eitthvað sem íslenska þjóðin getur greitt og það er hagur allra þessa þriggja þjóða að íslenska þjóðin geti greitt og sjái það og hún geti greitt. Þannig hún fyllist bjartsýni á því að vinna út úr verkefninu. Þetta finnst mér vera mikilvægasta og ég spyr aftur ef við gerum breytingatillögu hér á Alþingi það að það er sett ákveðið hámark alls að greiðslur sem hlutfall af þjóðarframleiðslu. Hvað telur hann að okkar samningsaðilar myndu segja við því?
Málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra og svarar